Tanan kita mahimo makasala sa hambal kag sa buhat. Gani kun kaisa, kinahanglan naton ang laygay kag pagtadlong. Hindi palariho ang aton reaksyon sa disiplina. Kung husto ang aton panimuot, kag batono naton ang disiplina, magadala inising kaayuhan sa aton. Pero kung mapunaw kita o kung mangampo subong sa ginasiling sang Biblia, mahalita ng aton espiritualidad. Palihog buksi ang imo Biblia sa Hunas Kapitulo 1. Mahimo na dumduman mo nga kinanglan sa tutadlongon si Hunas. Pero ano ang pagkakilala mo kay Hunas? Ginakabig mo bala siya subong matalaw o kung hindi manuloyon? O kung ginakabig mo siya nga mapainubuson, maisog kag masinakripisyon? Agod mabuligan ka nga manduraw ang mga danyag. Ini nga pagbasa sang Biblia, gindugangan sang sound effects, kag may gindugang man nga pag-isuryahanay sang pila ka karakter. Sundan naton ang pagbasa nga magasugod sa Hunas Kapitulo 1, Versikulo 4.
Apang ang Ginoo nagpadala sing mabaskog nga hangin sa dagat, kag may mabaskog nga uno sa dagat, sa bagay nga daw mabuong ang sakayan. Nyan ang mga sakayanon nagkalahadlok, kag ang tagsa-tagsa nagtuaw sa iya Dios.
Diyos ko! Luwas sa kami!
Hindi kayong pagbabaing nga mapatay!
Kaluyi man kami!
Kagintagbong nila sa dagat ang mga dala ngayara sa sakayan, sa pagpamagaan sini sa ila. Apang si Hunas nagpanaog sa naidalonggid sang sakayan, kag nagida siya, kag natulugan sing hamuot. Gani, ang pangulo sang sakayan nagkadto sa iya, kag nagsiling sa iya.
Ano ba lang bot mo siling o palatulog? Bangon! Panuwag sa imo Diyos! Base nga ang Diyos magdumdum sa aton, agud nga hindi kita mawala!
Kag nagsiling sila ang tagsa-tagsa sa iya kaupod.
Kari, kagpapalaran ta!
Sige! Agud nga may buluan ta kung bungod kay sino nag-abot sa aton ining malaon.
Hinahanglan, mabalan ta dayon!
Gani, nagpapalad sila. Kag ang kapalaran nahulog kay Hunas, niya nagsiling sila sa iya.
Isugid sa amon! Bangod kay sino nag-abot sa aton ining malaon?
Ano ba lang imo hilikoton? Kag diin ka bala maghalin?
Ano ba lang imo duta? Kag saan mo kang katawhan?
Kag nagsiling siya sa ila.
Hebreo ako, kag nagakahadlok ako sa Ginoo, ang Dios ang langit, nga naghimo sang dagat kag sang duta nga mamala.
Nyan ang mga tao na hadlok sing lakas, kag nagsiling sa iya.
Ano bala ining nahimo mo?
Kay naibaluan sa mga tao nga nagapalagyo siya gikan sa atubangan sang Ginoo, kay ginsugiran niya sila. Nyan, ginsilingan nila siya.
Ano bala ang himuon namon sa imo? Agud niyang dagat maglinong sa amon.
Kay ang dagat nagdugang kag nagdugang kabalod, nagsiling siya sa iya.
Hakwatan ninyo ako, kag itagbong ako sa dagat. Agud nga ang dagat maglinong sa inyo. Kay ako nakahibalo, nga tungod sa ako nagabot ining mabaskog nga uno sa inyo.
Wala sing sapayan ang mga tao naggaod sing mabaskog nga makabalik sila sa duta, apang hindi sila makasarang. Kay ang dagat nagdugang kag nagdugang kabalod, batok sa ila. Busa, nagtuaw sila sa Ginoo.
Ginapakiloy namon sa imo, o Ginoo. Hindi kami pagdula tungod sa kabuhi sining tao. Kag hindi kami pagpasangti sang dugo nga wala sing sala. Kay ikaw, o Ginoo, naghimo suno sa imo na hamutan.
Gani, ginhakwat nila si Hunas, kagintagbong siya sa dagat. Kag naguntat ang dagat sa iya kasingkat.
Sang nabatian naton ang pagbasa nga may nagakaigo nga balatyagon upod ang paghanduraw, daw pareho lang nga didto man kita sa barko kaupod ni Hunas. Nabatyagan mo bala ang pagpaubos kag pagsakripisyo ni Hunas? Bisan pa nagpalagyo siya sang primero, apang sang nahangpan niya nga ginadisiplina siya ni Jehova, ginako niya ang yasala sa mga marinero. Wala niya gintinguan nga tabunan ini. Kaghanda siya nga isakripisyo ang iya kabuhi agud maluwas ang mga marinero. Sa karon, ang pagbantala sang paandam ni Jehova nagakinanglan sing pagpaubos kag pagsakripisyo. Kinanglan man ang kaisog pareho sa ginpakita ni Hunas. Pagkatapos kag gintulon si Hunas sang dako nga isda, nangamuyo siya sa Dios, kag ginluad siya sa mamala nga duta. Ang masunod nga hitabo nagaunod sing importante nga leksyon para sa tanan nga alagad sang Dios ubong. Padayon naton ang pagbasa sa Hunas Kapitulo 3, Versikulo 1.
Niyan ang pulong sang Ginoo nagabot kay Hunas sa ikaduwang tion nga nagasiling.
Tindog kadto sa Nineve, inang dako nga banwa, kagibantala sa iya ang wali nga ginasugo ko sa imo.
Gani nagtindog si Hunas kag nagkadto sa Nineve, suno sa pulong sang Ginoo. Karon ang Nineve tama kadako nga banwa nga tatlo ka adlaw nga lalakton. Si Hunas nagsugod sa pagsulod sa banwa nga nagalakat sing isa ka adlaw nga lalakton. Kag nagsinggit siya.
Kapatan pa ka adlaw kag ang Nineve laglagon.
Kag ang katawhan sang Nineve nagtuo sa Dios. Nagbantala sila sing puasa kag nagpanapot sing sako. Kutob sa kadalagkuan, tubtob gid sa mga magamay sa ila. Nyan ang mga balita naglambot sa hari sang Nineve. Kag nagtindog siya sa iya trono. Ginuba niya ang iya bayo sa iya, kag nagpangalumbot siya sing sako, kag naglingkod sa mga abo. Kag naghimo siya sing pabantala, kag inpaybalo sa bugos nga Nineve, paagi sa mando sang hari, kag sang iya mga dungganon.
Wala sing tao, ukon sapat, kahayupan, ukon panong, nga magtilaw sing bisan anong butang. Dili sila magkaon, ukon maginom sing tubig, kundi pakalumbutan sila sing sako. Ang tao kag sapat, kag magtuaw sila sing mabaskog sa Dios. Oo, magtalikod ang tagsa-tagsa sa ila sa iya malaot nga dalanon, kag sa panglugos nga yara sa iya mga kamot. Sino bala ang nakaybalo nga ang Dios magliso paayhan, kag magkalisod, kag magtalikod sa iya mabangis nga kaakig, agud nga indi kita mawala?
Sang nakita sang Dios ang ila mga binuhatan nga nagtalikod sila sa ila malaot nga dalanon, nagkalisod ang Dios sang malaot nga ginsiling niya nga himuon niya kuntani sa ila. Kag wala niya paghimua ini.
Nabatian mo bala ang kaligo ni Hunas sa pagpahayag sang paghukom sang Dios? Kagbangod masingki ang mga taga Nineve, nagakinanglagid inising tumalagsahon nga kaisog. Nangin maisog si Hunas sa pagtuman sang iya assignment pagkatapos kagintadlong siya ni Jehova. Kung amuman sini ang aton himuon subong, padyaan kita ni Jehova. Pero ano ang reaksyon ni Hunas sa naginulsol ang mga taga Nineve? Ang kasaysayan sa Hunas Kapitulo 4 nagatudlo sa aton sang isa ka importante nga leksyon, parte sa kaluoy sang Dios. Padayon naton ang pagbasa sa Hunas Kapitulo 4, Versikulo 1.
Apang naalipungot si Hunas sing lakas, kag naakig siya. Kag nagpangamuyo siya sa Ginoo, kag nagsiling.
Nagaampo ako sa imo o Ginoo. Hindi bala amo ini ang ginasiling ko sang didto pa ako sa akon duta? Busa, nagdali-dali ako sa pagpalagyo pa Tarsis. Kay nakahibalo ako nga ikaw Dios nga may nayuhon kag maluluyon. Makuli sa pagpangakig kag bugana sa malig-on nga pagigugma. Kag nagakalisod ka sang malaot. Busa karon o Ginoo, ginapakiluoy ko sa imo. Kuhaa sa akon ang akon kabuhi, kay maayo pa sa akon yung mapatay sang magkabuhi.
Kag ang Ginoo nagsiling,
nagahimo ka bala sing maayo sa pagpangakig?
Nyan si Hunas nagwa sa banwa, kag naglingkod nayon sa silangan sang banwa. Kag naghimo nga sa iya didto sing payag-payag. Naglingkod siya sa idalom sini sa handong, tubtob nga makita niya kung ano ang matabuan sang banwa. Kag ang Ginoong Dios nag-aman sing tangan-tangan, kaging patubo ini sa ibabaw ni Hunas, agun nga manginhandong ini sa iya ulo, sa pagluwas sa iya sa malaot niyang kaintangan. Gani si Hunas nagkasadya sing lakas bangod sang tangan-tangan. Apang ang Dios Nag-aman sing ulod sa pag-abot sang kaagahon sa madasun nga adlaw. Kag ini nag-ut-ut sang tangan-tangan sa bagay nga nalaya ini. Sang pagsubang sang adlaw, ang Diyos nag-aman sing masingkal nga salatan. Kag ang adlaw nagtupa sa ulo ni Hunas sa bagay nga napunaw siya. Kag nagpangabay nga sa iya ko galingon, nga mapatay siya kag nagsiling.
Maayo pa sa akon nga mapatay sang sa magkabuhi.
Apang ang Diyos nagsiling kay Hunas.
Naghimo ka bala sing maayo sa pagpangakig tungod sa tangan-tangan?
Kag siya nagsiling.
Nagahimo ako sing maayo sa pagpangakig, bisan tubtub sa kamatayon.
Kag ang Ginoo nagsiling.
May kahilak ka sa tangan-tangan nga wala mo pagpangabudlay. Ukon pagpatubua nga nagulhot sa kagab-ihon, kag nawala sa kagab-ihon. Kag hindi bala ako mahilak sa Nineveh, inang dako nga banwa, nga may kapin sa isa kagatos, kag duha kapulo kalibo katao, nga hindi makakilala sa ilak kamot nga tuo, kag sang ilak kamot nga wala, kag may madamo man nga kahayupan.
Nahangpan mo bala ang leksyon parte sa kaluoy sang Diyos? Ginkabalak-an ni Hunas ang katumanan sang iya gintagna, pero mas ginkabalak-an ni Jehova ang hamili nga kabuhi sa mga tao. Gingamit ni Jehova ang tangan-tangan ukon kalubay para maluoy si Hunas sa mga taga-Ninibe nga mas hamili sang sa isa lang katanom. Ini nga leksyon nagabulig sa aton nga apresyahon ang dako nga kaluoy ni Jehova. Kag ang tion nga ginhatag niya agud madamo pa ang magbaton sa matuod nga pagsimba. Bisan pa daw hinali lang natapos ang kasaysayan ni Hunas, tandae nga si Hunas ang nagsulat sang tulunan nga giningalan sa iya. Ginapakita sini nga nalandas niya ang iya kahadlok sang primero, kag ginbato niya ang leksyon nga gintudlo sa iya ni Jehova. Wala napunaw ukon nangampo si Hunas sa pagtadlong ni Jehova. Ginbato niya ang panuytoy ni Jehova. Sa aton bahin, dapat man kita magpakita sing pagpaubos kag kaisog, kag ilugon ang kaluoy sang Dios samtang ginahimo naton ang iya kabubuton.